Ota, genik uste guzte ginezko honetan, asfaldiko partez, ere arua ekaina izaten da, ez ditu arrozenakin gehien eta egoten garen hile betia, eta untekoan ere alaxe izaren dugu bai, bueno, hainbat arrazoi direla medio, jakin, izan eskolarteko eta berso eskolen topaketak, edo izan errate baterako berso baper lehiaketako sariketa, edo, kasuntan bertze arrazoi batela mediore, arekin izaten dugu zeri buruz mintzatu, baina ia zertien hasteko, zer moduz, ez ditxu?
Bueno, pues hemen txegabiltza, ekainako zurrun bilo hortan, ez, bukaera, urteko emaitza, eta bai, pues pixko bat, bueltaka.
Bueltaka, eta gainera pasadene hortzegunean, alako itzortua ginuen berako kulturetxean, baztan bideasoako, oite amalaugarren, berso baper lehiaketako sarien emateko ekitaldia egin baitzen, eta, bueno, aurten, bueno, berezie, ala beharrez, ez da?
Bai, ala da, urtero probizten dugu pixko bat, bortzitako bertso eskolatan, pues, antzerkitzoren bat, eta bapateko saiotxo bat, edo ekitaldi hortan sartzeko, aurte naiz berando arte ez genuen jakin izan zer egin zileken, antzerkitzoak orokorren ez txugu prestatu, ez ezkuntzara autunez bertso eskolatan, pues, urtea alako berezi joan delako, horren ordez, ba, bideo montajetxo bat sartu txugu, la bertso batekin irudiak lagunduz eta horrela. Bino, bertso aperleiaketarako ez egon lagako deusola berezirik prestatua, eta bapateko saiotxo batin harikiz ziren, irugazte animatu ziren, eta intzuten bapateko saiotxo bat, bertso paperen sariak ema bino lehen, pixkoat behar izaten baitu ekitaldi horrek zerbait osagarri. Ez, pixkoat bertso paperak saritutakoa kantatu aintzin, ba, zerbait egiteko. Eta urte nola egin dugu, bapateko saiotxo bat, eta gero bertso paperen sariak banatu.
Eta jarat bildutako jendeen kopurua, ez da egit zenbatekoa izan den edo, entzule gisa?
Bai, betexia zen, areta, bueno, betea, oraingo arauetan betea, bitikan bat betea, minio bai, egiarran, bat zeuden gaztetxo pila bat sarituen gelakoak, o apatean kantatu bat zutenenak, lesakatik ere berso eskolatikan jaio aion ziren jende honitz, eta aretoak aitz itxura hon hartu zuen, bai.
Bueno, itxura honarekin beraz, egin zen saioa, eta horiek erain zeur ongi moldatu izaren zirela, ez bapaten eta kantatu behar izan zuten horiek.
Bai, ba, bi oinak eta lau oinak aukeran eman ziren, eta ba, lau oinakin aiz aiken dutenak ere bikin asistiren pixkoat, eta gero laukin, eta aiz aio polita intzuten, ez? Egia da nabarmendu ziren irutikan bi, bueno, iruek intzuten aiz lan polita, Mino, gero ere bertso paperetan sarituak ere izan zirela, ez? Orduan, hortikan ere nabaitzen da pixko bat zehi badun gogua, eta ez, zein dagoen motibatua.
Bueno, ida, eta lehiaketarat, 59 lan, aurkeztu zirela arran dezagun, ez da?
Bai, batez ere A eta B, bueno, den ere baziren dexente, ez? Ze kategoria hor gaztena gelditzen zaigu pixkoa atola kopuruz eta justi xamar, bino bertzelan ikustu dute aurkeztutako lan kopurua adierazgarria dela eta baita kalitateare.
Eta nahi behizu ez dakit, jabur baldin bada lako repaso txiki bat eginen dugu, la bakotxean norre atera den eta sariturik?
Bale, nahi baduzu, A kategoria deitzen dugu txikiena, horrin badute bertso bat edo bikopla, eta lehenbizko saria lortu zuen Oiar Arruabarrena, Lesakako mutiko batek, eta bigarrena Jon Arostegi, berakuk. Erramar da bat, berso eskolakoa dela, eta bertzeak hezkuntza arautuan hartu dula ikastaroa, orduan alde hortatikan ere gure bi izerak ordezkatu gelditu zirela. Eta horiek izan ziren A kategoriko sariak. Gero aipamen bat, iruritara iban zen, haitze bertso Luzia eta Inazun Aneli zaintzinek, eta arek eramintzun aipamena. Hori txikienak, 10 urte artekoak, erramar da, txikiak edo direla, bai, orduan bertso bat, eta adibizanek egintzun zazpi rimako bertsoa, eta orduan nahiko lan handia direa din hortan egiteko, eta horregatikan izan zen aipamena. Gero B kategorian, ja, egin behar direia bi bertso, edo lau kopla, kasu honetan bi saridunak bi bertso zituzten, Katxin Madariaga, Arantzakoak, egin zituen gainera pixkoan Madariagatarren bertso ibilbideari buruz, eta hitz bertso ba, ederrak eta unkigarriak eta pixko bat etorkizun bat badela adierazten dute bertsoietako batzuk. Eta bigarre saria Beñat Iparragirrek, eta hau biek izan ziren bapatean ere nabarmendu zirenak, Beñat Iparragirrek pues, pixko bat plastikozko itxaso ez kontinente berri bat dagoela plastikozkoa eta pixko bat horren inguruko bertso aizpolit batzuk egin zituen, eta bigarre saria eskuratu zuen horrekin. Eta horrela joan zen B kategoria. Z kategorian, lehenbiziko saria lortu zuen lide igoak, hola, lau bertso bat zituen ligatzea COVID garaian edo, ze zail jarri den ligatzea, beti izan baldin bada zaila, pues, guain, ba, zaltasun gehiago gehigarri batzuk ere badire, eta horren inguruko lau bedetziko txiki, ola bedetzi rimako bertso bizi-bizi batzuk humoretikan, eta hitz politak. Pena izan zen, selektibadean egolako, selektibadea egiten, hortzegunean. Ordun ezin izan duzun kantatu, bertso xorta hori. Bino, bueno, probestuko dugu igandeko gure bertso gunare badugu, eta antxe kantatzeko. Eta gero bigarren saria, ziortzagoiak irauzizun, positibo lanarekin. Lan aitz polita zen, pixko bat sugeritzen zuen edo, ez, gazte batek segurtasun neurriak hartzen ez ditulako la positibo eman duela, eta ez, uste duzunean koronavirusen positibo dela, ez, ohartzen zara, 9 hilabeteko konfinamentua, ez, duela, ez, eta orduan pixkoa, eta orduan aldia, eta COVID-eko positiboarekin nola pixkoa jokatuz, agitz bertso politak. Eta hori ze kategorian. Eta gero helduen kategoria, lehenbiziko saria egia urrazalera lana eintzun Neko Fernandezek, pixko bat bidasoaren inguruan, torturak izan zirenak, pixko bat berak sarreran ere aipatu zuen, pixko bat oraindikan errekonozimentu gabeko minak badirela, eta pixko bat hori baino kasu berriago, tortura kasu berriagoekin lotuz, aitzlan oso bat, osoa zentzu guzitan, bai edukiz, bai formaz, bai sentimentuz, aitzlan ona. Eta bigarren saria Aitor Arotzenak irabazizun, ba, hemen Endara bizirik edo pixko bat hemen auzo berri auzoan egin behar den parke eolikoaren inguruko bertso luze eta kopuruz handi batekin. Gero hor bertze bilan egondu ziren ere hortxe bigarren posturako eta azkenin bateria ipamena eman zitzaion, Adrian Arrutik pantailaren bertsaldean lanakin, hola pixko bat alkolarekiko dependentzia du pertsona baten ibilerak, doinu original baten, aritzaren memoriak edo la doinu baten, eta hola xe saio txo bat egin zen, lidenak ezik bertze denak kantatu ziren, eta hola joan zen arratsaldea.
Bueno, hortan orduan, erran bezala bastan, Bidasoko behaso aper lehiaketako sariketa. Ganden hortzegunean, erran bezala xe, beran egindakoa eta aipatu duzu gainera, baten batek ezin izan zuela, hor kantatu, baina bai elduden igendian ostarako aukera izaren duela, bueno, intzutzen, elduden ekainaren 13-en, bortzietako oso eskolak antolaturik berso jarri eta idatzi musikatuen bazkaria egiren baituzue.
Bai, hemen Auskalo Zaia jarriak etorri zenikan, ikasi genuen bertso jarriak eta bertso paperak eta bertso jarrien arteko olapiskoa diferentzia, ez? Jarriak direla egunerako jarriak eta idatziak edo paperak, ba, ez? Edozein motibongatekan idazten edo paratzen direnak. Orduan pixko bat hortik atituko dugu, egingo dugu xorta batzuk egunerako propio prestatuak. Adibidez, lehenbiziko 12 jasiko gara antoiu gau pasak egiten zirenean, jendea unitzeko goiza hor pasatzen zuen. Eta guain badiru direre pixko bat berreskuratu dela itxura hori, eta orduan bertso berriak gau pasero jarriak, igande guardian asteko nik uste dut niko egokiak izango dira, eta toki egokia. Eta bueno, hortikan abituko gara eta gero hainbertze berso xorta kantatuko dire. Propio egunerako jarriak bertze bi xortare bai, Julen Zelaietak eta Josu Sanjurjok egindakoak. Lehen saritutako lanen bat edo egindako lanen bat kantatuko dute Manuel Orozenak, Iban Garro, Keneko Fernandezek. Eta gero bertso eskolako talde etxo bakoitzak ba, kantatuko du ere bere gustoko berso xortare bat. Txikienen taldeak beti gazteko ere zerkia, bueno, Manolo Arozenak egina da bertako hitzak. Eta ikusirik 12 eguna handia izango dela beti gaztentzat, ba horlako keinu bat ere egin nahi izan du diogu bertso eskolatikan, eta horlako bertso xorta aski politak, soinu jole eta gitarra eta perkusioaren laguntzaz, herriko puntu desberdinetan, eta gero ba, bitan joanen gara Arranora bazkaltzera, eta han ere bertso xorta batzuk edo kantatuko txugu. Eta horrela dugu asmoa egun elkarrekin pasatzeko, bertso kantari. Egingo dugu PDF bat kantatuko diren bertso guziekin, zabalduko duguna, eta ba, mundu guzia kantatzeko moduko bertso xortak ez da izango, hombre, nahi dunak entzule, izan daiteke entzule soil, mino. Naiz eta protagonista batek edo talde batek kantatu, denei emango zaia aukera kantu bazkari estiloan kantatzeko bertso xorta guziak.
Bueno, itxura ona du. Eta untekoan hori bai, herrien barna, ebiliko zate, ez, hola, mendira tatera gabe.
herrian. Ez, hasiera nola plaza eta honin ertzean ikusten ginen, gero pixko bat goizigo eta berso xorta batekin osatu dugu, eta orduan, bueno, hiru lau tokitan arituko gara Arranora joan miolen, eta gero ja Arranon bertan bukatu.
Bueno, eta zagit, hortarako zenbaien da animatiko den, bazkariako pensatzeko da, denagotik izena man beharreko zela.
Bai, izena man behar da WhatsApp batin, 6 bat 8 9 6 0 bat 1 WhatsAppin, ematen alda izena oraindik an, 50ren bueltan dago zerrenda, eta, bueno, nik uste jako puru polita dela, norbait gehiago animatzen bada ongit horria izanen da, baina, bueno, ja, bagara talde polita.
Bueno, xartelak, baut uste, 10 eurotan, salgai zirela?
Bai, bai, 10 eurotan da bazkaria, orduan menu izugarria zin espero, minio giro ona bai.
Bueno, eskura garri, inondik ero ixe bai, eta giro onare zera faltako, garbi da, eta bortako, ostago deialdia bertze itzordu bat hor, baina errandugu, oinokoan badugula bertze bat aipatzeko, eta gure aldetarat, Nafarroko makume bersolariak, harako diskare aurkeztiko baite, justu ostilerian, ekainaren 11an, non eta barainainen aurkeztu, baina tartian ez ditxu arozenak ere, hor, badu, zer erran, benpin, badu, bere ahotsa hor emana, kanta batean parte hartzen baituzu, ez ditxu?
Bai, uno, hau, bertsozale elkarteak, Nafarroko bertsozale elkarteak badu atal bat, feminismoari lotua, ikusirik beharra bazela, eta taldetxo bat biltzen da, eta pospiskoat pentsatzen zuten, bazagola sormen lan bat oihartzuna ematen altzitzaiona, eta gure aldetara proiektua pixkoat ateri zen. Luzia Goñi, berriki zendu dena, den esaera batetik heldu da, gure aldetara, gure estilora, gure zera hilera, eta adarretatik hartu dute hori Alazne Untxalok eta Irati Majuelok eta Joana Zigandak eta olatko taldetxo batek, eta hori ez, berso batzuk egin, musikatu, batzuk ere lehen aipatu ezala batzuk propio eginak, bertzik egindakoak, eta diskotxo bat, ahitze bariatu arrengo dugu, batzuk musikakin, pianoakin, bertzik ahotsutzez, bertzik gitarraz, pixko bat horrela, eta bai disko polita gelitu da, txukuna gelitu da, eta hortzilin izango da aitzaki bat elkartzeko eta pixkoa diskorren aurkezpena egiteko.
Bueno, tartian eta zuk ere parte hartzen duzunez, nahi behitzu aipatiko dugu. Gainar esakatik bat uste bazatela kuadrixika bat, ez? Talde ederra hor.
Kantari. Bai, ez ditzu Frantzek ere egintzu, hemengo taldeak ere bai, Maianek eta Kristinek ere bai, nik ere parte hartu dut, eta bai, egiarran badago mentaldetxoa.
Eta gainera, hoxe, Luzia Goñi aipatu duzu, Luzia Goñi zenak diskako azken kanta nonbaitarek idatzitakoa da, eta zeunek kantatua, ez ditxu?
Bai, pixko bat ez beti kate bat ez, kate begiak daude, eta pixko Luziatikan urrengo makume bertsolaria Nafarroan ba ni naiz, eta pixko bat horregatik abesten ditundik bere bertsoak, pixko bat haren izautun lako pertsonalki ere, eta pixko bat lotura emateko belaunaldi berri honi.
Gainera, bastakit, Julio Sotori ere zaltzion txapelan bat patu.
Baina ikustut azken zapela berak patu zula, anaitasunan, eta bai, gainera, gero berari buruzko programa itzetik hortzeran intzuten programa berezi bat, eta justu asteburu, emititu behartzen asteburuan intzen bai.
Bueno, gauzakola, baina argi da, arek hor utzitakoa, hor dagoelaren ondariare hor geditiko dela, eta, bueno, zuek hartu jaso, eta zuek ere aizatela bidea egiten, eta bertzek ere jasotzen nahi direla zuen fruituak ere bai.
Bai, hori da pixko bat, ez, bertsolaritzaren transmisioan ari garen ikan, ez, horretaz ari gara, ez, jasotakoa guk ere zaindu, eta ondoren goi pasa.
Bueno, horren gure aldetarat, Nafarroko makume solariak, diska, bentsatzeko daia laisterea orden hainbat tokitan, ez? Eskuragarri izanen dela, ala nahi dutenek, behinpien aukera izanen dutela eskuratzeko dorosteko.
Bai, ez dakizu zen hor non dagoen toki zenbaiteta, mino lesakako arranon behinpien badago diskoa salgai.
Ba, hor dago. Ederki ez ditxu, bazen zer konta, gero San Ferminak ere etorriko dira, ez dakiz San Ferminak edo San Fermin partez eta egin beharrekoak, ez dakiz nola ran behar dugu, baina hor ere, besolaritzari lotutako zerbait, bada nonbait edo zerbait prestatzen nahi izate.
Bai, ja, nik uste du konfirmatzeko modun gaudela, uztailak 18 igandea izango dela San Fermintako saioa deitzen diogun hori, formatu hori bera, baina San Fermintatik ateri eta pixko bat gibeltziko. Uztailak 18an etorriko dire Aitor Mendiluze, Sustraiko Lina, Ane Labaka, Josu Sanjurjo eta Kine Zapiaine kantatuko dute Lesakako plazan, Iratxe Musikaren agindutara, eta men bat bukatu orduko tortzen zaigu bertzia.
Bueno, orduen Lesakar eta Beratar Banare, biek ere hor izaren ditugu.
Bueno, badu bere partia lesakarrana ekinek ere eta.
Ba, badu.
Ja, ma lesakarra eta berare hau nizitzen amen barna bai.
Ogi, ogi, orduer, orai beratarrak asertiko zaizkigu.
Ez, ez. Erdi ba nahitiko modukoa da, badu denantzat.
Ogi, ogi. Hora xe ba, ba, hoi ere aitzinatiko dugu, ja, oraitik, itzortu ere hortxe izanen utera berso zalek, ba, ez ditxu, gaurko zorreken utziko dugu orduen.
Aitzongi.
Ba, eskermile, eta izan ongi.
Egazteri.